сталося щось незбагненне, якесь бісове чудо, казав він згодом. Тим чудом була несподівана поява ще одного подорожнього, солдата-негра, що стояв край шосе, піднявши руку. Добросердий торговельний агент одразу ж загальмував. «Ну і сміхота», – сказав він, поки його рятівник біг до машини. «Як уже треба, то треба». 16 грудня 1959 року. Місто Лас-Вегас у штаті Невада. Час і негода стерли перші дві літери напису на збляклій покривленій вивісці. І тепер на ній ледь видніло трохи загадкове слово «Тель». Та й сам будинок являв собою, як написав Гарольд Най у службовому звіті до КБР, брудну занедбану пустку, найгірший зразок дешевого готелю, чи точніше мебльованих кімнат. У так званому вестибюлі не було жодних меблів, крім грубо збитої конторки, за якою ніхто не сидів, та ще шаплика з величезним футів на 6 кактусом. Детектив кілька разів плеснув у долоні. «Іду», – обізвався нарешті голос, що належав жінці, проте дуже мало скидався на жіночі. Та минуло ще 5 хвилин, поки з'явилася та жінка. На ній був засмальцьований халат і позолочені сандалети на високих підборах. У ріденьких жовтих косах стриміли папільйотки. Широке вилицювате обличчя укривав шар пудри та рум'ян. В руках вона тримала бляшанку консервованого пива. Від жінки тхнуло пилом, тютюном і лаком для нігтів. Їй було 74 роки, але, як визначив Най, виглядала вона молодшою, так днів, може, на 10. Вона пильно оглянула детектива, його чепурний коричневий костюм і такого ж кольору капелюх з вузькими крисами. Коли він показав свій поліцейський жетон, уста її розтулилися в посмішці, і Най побачив 2 ряди штучних зубів. «Еге ж, я так і подумала», – сказала вона. «Гаразд, я слухаю». Най показав їй фотографію Річарда Гікока. «Цього типа знаєте?» «Ні», – буркнула вона. «А цього?» «Еге ж, спинявся в мене разів зо 2. Але тепер його тут нема. Вже 2 місяць, як вибрався. Дати реєстраційну книгу?» Най сперся на конторку і спостерігав, як господиня веде довгим налакованим нігтем по колонці прізвищ, надряпаних олівцем. Лас-Вегас був перший з 3 пунктів, куди його відрядило начальство. Усі 3 мали певне відношення до Перрі Сміта. Крім Лас-Вегаса, Най мав відвідати Ріно, де сподівався розшукати Смітового батька, і Сан-Франциско, де жила Смітова сестра, що фігуруватиме тут як місіс Фредерік Джонсон. Він планував собі опитати цих родичів, та й взагалі всіх, хто знав би хоч приблизно, куди міг податися Сміт. Проте головне його завдання було зайти в контакт з місцевими властями. Так, прибувши до Лас-Вегаса, він ознайомив із справою клаптерів лейтенанта Гендлена, начальника розшукного відділу тамтешньої поліції. Після цього лейтенант видав письмове розпорядження, що зобов'язувало всіх поліційних службовців чатувати на Гікока і Сміта, розшукуваних канзасською поліцією у зв'язку з порушенням умов дострокового звільнення. Є припущення, що вони подорожують машиною «Шевроле» зразка 1949 року з канзасським номером ДЖ-58-269, можливо, озброєні і отже небезпечні. Крім того, Гендлен виділив одного місцевого детектива допомогти Найві потрусити ломбарди. Разом з лас-вегаським детективом Най переглянув усі заставні квитанції за останній місяць. Зокрема, він сподівався натрапити на транзисторний приймач «Зеніт», що його, як гадали, вкрадено в будинку клаптерів у ніч злочину. Але пошуки нічого не дали. Щоправда, один оцінювач пригадав Сміта. Він уже років 10 до нас вчащає. І знайшов квитанцію на ведмежу шкуру, заставлену в перших числах листопада. Саме з тієї квитанції навіть дізнався про адресу мебльованих кімнат. «Записався 30 жовтня», – сказала господиня, – «вибув 11 листопада». Найпоглянув на Смітів підпис. Цей химерний кучерявий розчерк здивував його. Як видно, господиня помітила це, бо сказала: «Еж, а послухали б, як він говорить. Слова все які вигадливі, та ще й так поважно, ледве рота розтуляє, ну чисто, мов, яка велика персона. А навіщо він вам той малий поганий, що він такого вчинив?» Порушив умови до строкового звільнення. «Еж, і через це ви прителіпали сюди аж із Канзасу. Ну нехай я дурна, то вже повірю вам. Але ви хоч іншим цього не кажіть». Вона допила своє пиво і замислено крутила порожню бляшанку в ластатих руках з набряклими венами. «Та хоч би там що, а то, напевно, не бозна яке діло. Де там йому? Не було ще людини, якій би я не склала справжньої ціни, а цей просто малий поганець, який не лащив у мене, щоб не платити за останній тиждень». Вона ж засміялася, згадавши про ті нісенітні намагання. Детектив запитав, скільки коштувала кімната. «Як і всім, $9 за тиждень, плюс 50 центів застава за ключ, тільки готівкою і тільки наперед». «А чим він займався, коли тут жив? Чи є в нього друзі?» – спитав Най. «Ви що гадаєте, я пильную кожного злидня, який в мене живе?» – одрубала господиня. «Дуже вони мені потрібні, ці халамидники. У мене зять, хіба ж така персона?» Тоді сказала: «Ні, нема в нього ніяких друзів. Принаймні, я ніколи не бачила, щоб він з кимось водився. Останнім разом, коли був тут, то все чепорив свою тарадайку, вона там на вулиці стояла. Старезний такий форт. Чи ще не з тих часів, коли його самого на світі не було. То він заходився його фарбувати. Дах зробив чорний або кислі, а тоді написав на шибі: "Продається". Спинився, був якийсь дурень. То я чула, давав йому $40. Якраз на 40 більше, ніж та машина коштувала. Він правив не менше як 90. Казав, потрібні гроші на автобусний квиток. Уже перед тим, як він виїхав, її нібито купив якийсь негр. Він казав, що йому потрібні гроші на автобусний квиток? А ви не знаєте, куди він збирався їхати? Господиня вклала в уста сигарету і міцно стулила їх, не спускаючи очей з детектива. «Давайте по щирості.